እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ በ22 በ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ሓንቲ ብሶን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 9/2020 ወይ ከዓ 28 ጥቅምቲ 2013 ዓ.ም እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ዘሎ መብዛሕትኡ ግዜና ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ጎንፂ ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ከምኡውን ኣብዚ ቀዳሚ ሰንበት ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ኮይኖም ዝተመርፁ ጆ ባይደን ዘስምዕዎ መደረ ዝምልከት ጸብጻብ እውን ክህልወና እዩ። ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ድማ ኩናት ዝቃወም ሰላማዊ ሰልፊ ይካየድ ዳሎ ነዚ ዝመልከቱን ጻብጻብ ክልወና እዩ። ንኹሎም ሰላም ሲሁም ምድላትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ሃነቐድሚና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይቶም ሲሁ ዕለታዊ ዜና ንሆም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ልዕልና ሕጊ ናይ ምክባር ስራሕ ኣብ ሓፂር ግዜ ክውዳእ እዩ ኢሉ ኢትዮጵያ ነቶም ሸቕለቶም ዝገልፁ መሓዙታ ተመስግን ዝበለ ዶክተር ኣብይ እቲ ስርሒት ሓንቲ ሉዓላዊት ሃገር ንውሽጣዊ ጉዳያታ ተመሓድረሉ ዓቕሚ ኢሉ ኣሎ። ብደብዳብ ነፈርቲ ዝተሰነየ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ኩናት ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን ትማሊ ሰንበት ቀድማ ሚኒስትር ኣብይ ሓድሽ ኣዛዚ ሰራዊት፣ ሓድሽ ሓላፊ ስለያን፣ ሓድሽ ሚኒስትር ወፃእን ሸይሙሎ። ኣብ ከባቢ ከተማ መቐለ ክድብድብ ዝተላእከት ነፋሪት ብፅረ ነፈርቲ ትማሊ ተሃሪማ ክብል መንግስቲ ክልል ትግራይ ገሊፁ። ባህል ወገን ርእሰ መምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኢትዮጵያ ናብ ሙሉእ ኩናት ሕድሕድ ንኸይተኣቱ ብዝብል ናብ ሕብረት ኣፍሪቃ ናይ ሰላም መፀዋዕታ ኣቕሪቡሎ። ሙሉጌታ ፅበሃ ካብ መቐለ ተወሳኺ ጸብጻብ ሊኹ።
ትማሊ ከባቢ ሰዓት 5 ቅድም ቀትሪ ኣብ ከተማ መቐለ ዝመፀት ነፋሪት ውግእ ተወቂዓ ከም ዘተሓምሸሸት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስቲ ነቲ ክልል ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ። እታ ነፋሪት ውግእ ዘርኢ ንምፅናት ዝመፀት ነይራ ክብል እቲ መግለፂ ኣፍሊጡ ኣሎም። ኣባል ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብወገኖም ነፋሪት ውግእ ብሚሳኤል ተወቂዓ ምውዳቓ ንቴሌቭዥን ትክልል ተዛሪቦም። ትማልን ብቅድሚ ትማልን ኣብ መቐለን ዓዲግራትን ብነፈርቲ ህዝቢ ዕላማ ዝገበረ ደብዳብ ነፈርቲ ተፈቲኑ ክብሉ ድማ ተዛሪቦም እዮም። ናይታ ኣብ ከባቢ ከተማ መቐለ ተወቂዓ ዝወደቐት ነፋሪት ኣብራሪ ዛጌድ ብሂወት ይሃሉ ኣይሃሉ ዝተፈለጠ ነገር የለን ዝበሉ ኣይተ ጌታቸው ኣብታ ነፋሪት ዝተሓምሸሽትሉ ቦታ ወረዳ እንደርታ ግን ምስ ህዝቢ ብሓባር ምዃን ኣለሻ ይካየደሎ ብሚሳኤል ስለ ዝተወቕዓ ግን ናይ ምትራፍ ዕድሉ ፀቢብ ኢሎም። ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ድምፂ ነፈርቲ ይስማዕ ነይሩ እዩ። ድሕሪ ቀትሪ ድማ መናእሰይ ስላዕ ኣካል እታ ነፋሪት ምዃኑ ዝገልፅ ኣብ ጎደናታት ሒዞም እናጨርሑ ተርኣዮም እዮም። ኣብ ከተማ መቐለ ንኣንፈት ሰሜን ምብራቅ ኣራጉረ ኣብ ዝበሃል ከባቢ እታ ነፋሪት ምውዳቃ ድማ ተዛሪቦም እዮም። ካብ መንግስቲ ፌደራል ዝወፁ ዘለዉ ዜናታት ድማ እታ ነፋሪት ሽሻ ዝብል ዜና ካብ ሓቂ ዝርሓቐ ሓበሬታ እዩ ምባል ምላሽ ይብል ኣሎም። ኣብ መሓዳሪ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት ጠጠው ክብልን ናብ ዝኸፍአ ሕድሕድ ኩናት ከይኣቱ ከም ዝሰግኡ ዝገልፅ ደብዳበ ፃውዒት ሰላም ናብ ሕብረት ኣፍሪካ ኣቕሪቦም። ዶክተር ደብረፅዮን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ መንበር ሕብረት ኣፍሪካ ንዝኾኑ ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪካ ሲሪል ራማፉዛ ኣብ ዝለኣኽዎ ደብዳበ ኣብ ቅልጡፍ ዕቤት ዝነበረት ሃገር ናብ ምብትታንን ናብ ሕድሕድ ኩናትን እያ ተምርሕ ዘላ ኢሎም። ህዝቢ ትግራይ መራሕቱ ብምምራፁ መንግስቲ ፌደራል ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብምዃን ንትግራይ ክወግእ እናተሰናድአ ነይሩ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ግልፂ ኩናት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ብዕሊ ተኣዊጅ ኢሎም ኣብ ድብዳቤዮም። ሕዚ እዚ ሃገር ዘላቶ ኩነታት ናብ ዝኸፍአ ኩናት ሕድሕድ ከይተኣቱ ሕብረት ኣፍሪካ ውድባት ፖለቲካን ሲቪክ ማሕበራትን ዘካተተ ናይ ብሓቂ ዘተን ድርድርን ከካይድ ዕድል ኣለዎ ድማ ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን። እቲ መፍትሒ ኩሉ ዘሳተፈ ዘተ ምክያድ ምባል ድማ ተዛሪቦም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ።
የቐኒልና ሙልጌታ። ብዛዕባ እታ ኣብ ከባቢ መቐለ ተሃሪማ ወዲቓ ዝተባህለት ነፋሪት ምላሽ ዝሃበ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢትዮጵያ ነቲ ሓበሬታ ውዱቕ ገይርዎ ኣሎም። ውሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢትዮጵያ ሜጀር ጀነራል መሓመድ ተሰማ ንቪኦኤ ክዛረብ ከሎ ህወሓት ነፋሪት ኣውዲቕና ዝብል ዘሎ ንህዝቢ ንምድንጋር እዩ። ዘተሃርመት ነፋሪት የላን፣ ኩሉ ነፈርትና ኣማኒን ዘለዋ፣ ተልእኮአን ድማ ብዝግባእ ይፍፅማ ኣለዋ ኢሉ። ብኻልእ ዜና ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ብቀዳም ኣብ ዘካየዶ ህፁፅ ኣኼባ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ክልል ትግራይ ግዜያዊ መንግስቲ ከቐውም ኣዚዙ ኣሎም። ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ክልላዊ መንግስቲ ንሕገ መንግስታዊ ስርዓት ኣብ ሓደጋ ስለ ዘእተወ መንግስቲ ብመሰረት ሕገ መንግስታዊ ዓንቀፅ 62 ህዝባር 9 ናብቲ ክልል ኣትዩ ሕጊ ከኽብር ኣለዎ ይብል። ብቤት ባሕሪ ፌደሬሽን ዝተመሓላለፈ ውሳኔ 359 ህዝባር 203 ኣቦ መንበር ፓርቲ ዲሞክራስያዊ ምትሕብባር ትግራይ ዶክተር ኣረጋዊ በርሃን ህወሓት ብዛዕባ እቲ ብፌደራል መንግስቲ ዝውሰድ ዘሎ ወታደራዊ ስጉምቲ ንህዝቢ ትግራይ ጉጉይ መረዳእታ ይህባሎ ኢሉ እቲ ወታደራዊ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ክልል ትግራይ ኮነ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝውሰድ ዘሎ ኣይኮነን ዝበለ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ህወሓት ግን ከምኡ እናበለኡ ንህዝቢ ዘደናግር ክብል ከሲሱ ናቱ ፓርቲ ሎሚ ኣብ ዝዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ መሪሕነት ህወሓት ስልጣኖም ንምንዋሕ ንህፃናት ከይተረፈ ከም ዝጥቀሙ ዝኸስስ ዶክተር ኣረጋዊ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝውሰድ ወታደራዊ ስጉምቲ ህዝቢ ንኸይጎድእ ጥንቃቐ ክግበር ናብ መንግስቲ መፀዋዕታ ኣሕሊፉሎም ብዛዕባ ምጥቃም ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ካብ ክልል ትግራይ ዝተረኽበ ርእቶ የለን። ኣብ ክልል ደቡብ ክልተ ኣባላት ምክልኻል ዝርከብዎም ልዕሊ 100 ጥርጥራት ሽብራ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝኣተዉ ፖሊስ ኣፍሊጡ። ኮሚሽነር ፖሊስ ደቡብ ነቢዩ ኢሳያስ እቶም ዝተታሕዙ ሰባት በቲ ኣብ ወረዳ ጉራፈርዳ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ብሄረሰብ ኣምሓራ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ዝድለዩ ዝነበሩ ኦም ኢሉሎም። ብሃል ወገን ኮሚሽነር ፖሊስ ኦሮምያ ኣራርሳ መርጋሳ ብወገኑ ልዕሊ 20 ዕጡቓት ግንባር ሓድነት ኦሮሞ ካብ ጠቕሚ ወፃኢ ከም ዝኾኑ ኣፍሊጡ። እቶም ዕጡቓት እቶም ኣብ ጉሊሶ ወረዳ ብሄር ተኮር መቕተልቲ ዝፈፀሙ እዮም ኢሉሎም። ሓድሽ ፕሬዚደንት ክልል ኣምሓራ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ምክልኻል ክኸውን ፀዊዑ። ነቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሓላፊ ፀጥታን ስለያን ክኸውን ዝተሸመ ኣቶ ተመስገን ጥሩነህ ዝተክአ ሓድሽ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ወታደራዊ ስርሒት ነቶም ፀረ ሰላም ገበነኛታት ናብ ፍትሒ ንምምፃእ ዝዓለመ ኢሉሎም። ፌደራሊስቲክ ኮንግረስ ኦሮሞ ኣብቲ ሃገር ኣብ ግጭት ዘለዉ ወገናት ሓይሊ ምጥቃም ገዲፎም ናብ ዘተ ሰላም ክመፁ ፀዊዑ። ኦፌኮ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፖለቲካዊ እስራት ይፈትሑ ከምኡ ውን ኩሉ ሓቆፍ ፖለቲካዊ ዘተ ይገበር ኢሉሎም። ዝሓለፈ ቀዳም ድማ ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብቴሌፎን ከም ዝተዛረቡን ብዛዕባ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ግጭትን ብዛዕባ ብኢጋድ ዘሎ ናይ ልዝብ ሓሳብን ከም ዝተዛረቡን ተሓቢሩሎም። ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ክንመፅእ ኣብ ዝተፈላለያ ክፍለ ግዝኣታት ዩናይትድ ስቴትስ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያንን ኢትዮጵያውያን ኣሜሪካውያን ተወለዲ ትግራይን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተኣወጀ ዝበልዎ ኩናት ብምቅዋም ሎም መዓልቲ ሶኒ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ተቃውሞ ድምፆም ከስምዑ ውዒሎም ኣለዉ። ኩናት ኣይፋሉን ኣብይ ውረድ ዝብሉን ካልኦት ጭርሕታትን የስምዑ ነይሮም። ህዝቢ ዓለም ብፍላይ ድማ ዩናይትድ ስቴትስ ኩናት ጠጠው ንክብል ድፊኢት ክገብሩ ዝፅውዕ መልእኽቲ ንሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ደብዳቤ ምቕራቦም ገሊፆም ኣለዉ። ኣተሓባበርቲ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ብካልእ ወገን ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ውግእ ደው ክብልን ኣሰሓሓቢ ኣፈላለያት ብልዝብ ክፍትሑን ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ሃገራት ሚሸል ባችለር ፀዊዓ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነባ ዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርበ እዩ።
ኣብ ክልላት ትግራይን ኦሮምያን ዝተኸሰቱ ግጭታት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ ርግኣት ኢትዮጵያ ዘተሓሳስብ ኮይኑ ከም ዘሎ እቲ ዜና ይሕብር። ሓላፊት ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ሚሸል ባችለት ግጭት ንክሃድእን ኣብቶም ዝተፈላለዩ ትሕዝቶ ዘለዎም ከባብታት ግን ኣዕናዊ ዝኾኑ ውግኣት ዘሎ ቅርሕንቲ ብሰላማዊ ኣገባብ ይፈታሕ ኢለን። ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ ትግራይ ሰራዊታት ትግራይን ፌደራላዊ ሓይልታትን ኣብ ውግኣት እዮም እዮም ስዒቡ ድማ ንሽዱሽተ ወርሒ ዝዘልቕ ህፁፅ ኣዋጅ ብፌደራል መንግስቲ ተተግቢሩ። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ማዓስከራት ሰራዊቱ መጥቃዕቲ ፈፂሙ ድሕሪ ምባሉ ፌደራላዊ መንግስቲ ሓይልታቱ ከም ዘዋፈረ እውን እቲ ዜና ይገልጽ። ወሃቢት ቃል ሕብራት ሃገራት ራሽና ሻምዲሳኒ እቲ ውግእ ዝተወልዐ ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስትን ሰበስልጣን ክልል ትግራይን ድሕሪ ዝፀንሐ ውጥረት ምዃኑ ገለጸት።
This is really quite an alarming flare up of these tensions which have now
እቶም ውጥረታት ከምዚ ምንታጎም ዘሻቀል እዩ። ብድሕሪኡ ኢንተርኔትን ቴሌፎንን ስለዝተቋረፀ ኣባይታ እንታይ ይኸውን ከም ዘሎ ንምፍላጥ ኣፀጋሚ ኮይኑሎም። ስለዚ ኣዝና ተጨኒቕና ኣለና። ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ይወር ዘሎ ጉድኣት ብንፁር ክንፈልጥ ዘይምኽኣልና ዘሻቅለና እዩ።
ويزرو بچلات اكل الاوروميا ابلع لزنبرو ام حروز استفدت سامق قتلت كونينا نو الله منغست ايتيوبيا سلاسان كلتان سبات مويتوم يوم كبل كلو كالوت منجتات قنا كاب اون العلي يوم اتوم زموتو يبلو شام داساني خمدي تبل
What that means is that people are left desolate feeling like
ترگمو تفلتو ديخم سبات تنتس إلوم اللوم عالتيوم ملا كومينيتيتات تنتس إلنا إينا إلوم زا أمنون مسكالوت كرات أمون زخوئلو اللوم عالتيوم إذا ما نتوسخم أحبر سباو قجتن حادقان زا كالعيو
كومشنر سباو مسالات حبرات عقرات ميشيل باشلت من قصد إثيوبيا قلتوف ملو نسان قللتن يان مسرح متصاري نختقبرن تعتتينا بحقي نكأربو من كامزز أوعا إتا وحابيت قال قليت الله
እዚ ድምጽ አሜሪካ ይሁን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ነተመረጸ ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ሙቅ ናይ እንቋዕ ሀገሰካ መልእክቲ ሊኹሉ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኣብቲ መልእክቱ ኤርትራ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ሙቅ ክልቲኣዊ ምሕዝነት ክተክል ከም እትደሊ እዚ ድማ ኣብ ዘባዊ ሰላምን ርግኣትን ሓበራዊ ዕላማታት ንምስጓም ዝሕግዝ ምዃኑ ብምግላጽ ሚኒስተር ዜና የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዝለኣኾ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ጠቂሱሎም ብሃል ወገን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ እውን ናተመራጺ ፕሬዚደንት ጆ ባይደንን ምክትሉ ካሜላ ሃሪስን ናይ እንቋ ሓጎሰኩም መልእኽቲ ብምልኣኽ ኢትዮጵያ ምሰኻትኩም ብቐረባ ክሰርሕ ድልየት ኣለዋ ዝብል መግለፂ ኣመሓላሊፉሎም ቻንስለር ጀርመን ኣንጀላ መርከል ንጆ ባይደንን ምክትሉ ኮይና ዝተወዳደረትን ምርጫ ዩናይት ስቴትስ ብምዕዋቶም እንቋ ሓጎሰኩም ኢላቶም ሎሚ ኣብ በርሊን ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃበት መርከል ባይደን ንጀርመንን ኤውሮጳን ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጠሉ ናይ ዓሰርተታት ዓመታት ተመክሮ ዘለዎ ኢላቶ ጀርመን ናይዚ እዋን ፕሬዚደንት ሕብረት ኤውሮጳያን ኣብ መወዳእታ ዩናይትድ ስቴትስ ሎሚ ሶኒ ካብ 10 ሚልዮን ትሕዛት ኮሮና ቫይረስ ተሓልፋላ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚራ ዩናይትድ ስቴትስ ንመዓልቲ ዳርጋ 100,000 እናወሰኸት እያ ትኸይድ ዘላ ንመዓልቲ ዝሞቱ ድማ 900 ከም ዝበፅሑ እዩ ዝግለፅ ዘሎ ተመራጺ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ሎሚ ምስ ሃገራዊ ሓይሊ ዕማን ኮሮና ቫይረስ ይራኸባሎ ዝመፅ ጥሪ ስልጣን ምስ ሓዘ ምምሕዳሩ ስጉምትታት ንምሕያል ኣብ ኤውሮጳ እውን እቲ መትሓዝቲ ይውስኻሎ ብኡ መጠን ድማ ናይ ክታበት መድሃኒታት ኣብ ምርካብ መስርሕ ፈተናታት ኣብ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ገፁ ከም ዘሎ ይግለፅ ኣሎ ዜና በዚ ፍፀም
ናመስግነ ካተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድሕሪ ዜና ዝህሉ ግዜና ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ጎንፂ ዝምልከት ክኸውን እዩ ቅድሚኡ ግን ቀንዲ ሚድያታት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ተዓዊቶም ዝብል ዜና ድሕሪ ምቅልሕን ንፕረዚደንትነት ዝተመርፁ ጆ ባይደን ንዝተኸፋፈለት ሃገሮም ኣሜሪካ መልእኽቲ ሓድነትን ምቅርራብን ኣቃሊሖም ኣለዉ ናይ ዋይት ሃውስ ሪፖርተርና ፓቲ ዊድ ኳስዋራ ንዘዳለዎ ተፀብጻብ በትረ ስልጣን ከቅርቦ እዩ
ዴሞክራሲያዊ ተወዳዳራይ ፕረዚደንት ኮይኖም ዝቀረቡ ጆሴፍ ኣር ባይደን ኣብ ወሰንቲ ክፍላት ሃገራት ፔንስልቫኒያ ኔቫዳን ብሰፊሕ ኣፈላላይ ስለዝመርሑ ናብ ፕረዚደንትነት ኣብ ዝጀመርዎ ጉዕዞ ይዕወቱ ኣለዉ ዘብል ዜና ምስ ሓየለ ኣብ ጎደናታት ዩናይትድ ስቴትስ ሰልፍታት ተሓጓስ ቀፂሉ ኣሎ ጆ ባይደን ከምዚ ይበሉ
The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory.
ህዝብ ዛ ሃገር እዚኣ ተዛሪቡሎ ንጹር ዓወት ሂቡና እዩ ኣዕጋብ ዓወት ንኩላትና ህዝብታት
ኣብ ከተማኦም ዊልሚንግተን ደላወር ኮይኖም ርእቶ ዝሃቡ ባይደን እዛ ብሰንኪ ፕረዚደንታ ውድድር ዝተገማምዐት ሃገር ካብ ቁስላ ተሓውያሉ ኣንፈት ነፂሮም እዮም ንፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ድማ ዕድል ባ ንወሃሃብ በልዎም
Let this grim era of demonization in America begin to end here and now.
አብ አሜሪካ ውርሻታት ምሲጣን አብዝን ሎምን ክዛዘም አለዎ።
ባይደን ነዛ ሀገርን ንዝምስርትዎ መምህዳሮምን አመርኪቶም ክዛረብ ከለው ፕሬዚደንት ኩሎም አሜሪካውያን ኮውን እየ ኢሎም ቃል አትዮም አለው።
The battle to control the virus, the battle to build prosperity, the battle to secure your family's health care. The battle to achieve racial justice and root out systemic racism in this country.
ነቲ ቫይረስ ንምቁፅፃር ምዕባለ ንምርግጋጽ ንክንክን ጥዕና ስድራ ቤታት ንምውሓስ ዘርአዊ ፍትሒ ንምውጋእን ኣብዚ ሃገር ዘሎ ሱር ዝሰደደ ዘርአውነት ምምሓውን ኩነታት ፀገም ኣየር ተቆፃፂርና ንፕላኔትና ክነድሕን ቅንዕና ክሰፍን ንዴሞክራሲ ክንሕሉን ኣብዚ ሃገር ኩሉ ብማዕረ ዕድል ክረክብን ምግባር እውን ክንሰርሓሉ ኢና
ጆ ባይደን ኣብ ፔንሰልቫንያን ነቨዳን ድሕሪ ዝረኸብዎ ድምፂ ሓፈሻዊ ውፅኢት 279 በፂሑ ኣሎ። ኣብ ጆርጅያን ኣሪዞናን ድማ ይመርሑ ኣለዉ። ሓደ ሕፁይ ኣብ ፕረዚደንትነት ንምብቃዕ ዘድልዮ በዝሒ ተወከልቲ 270 እዩ። ካብ ዩኒቨርሲቲ ዴላወር ተንታኒ ፖለቲካ ዴቪድ ሬድሎዋስኪ ከምዚ ይበል።
There's no question that the Biden campaign put together a broad coalition.
ደንበ ባይደን ሰፊሕ ንመሰረቱ ግንባር መስራቱ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ናብ ሓወታት መታን ክበፅሕ ንብርክት ዝበላ ክፍላተ ሃገራት ንክዕወተለን ዝገበሩ ፃዕርታት ሰሚሩሉ ኣሎ።
ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ቀዳም ናብ ስፖርታዊ መዛነይ ስፍራ ጎልፍ ከይዶም ነይሮም። ኣብ መድረኽ እውን ኣይተረኣዩን። መልእኽቲ ትዊተር ግና ፈንዮም ኣለው። ብሰፊሕ ብልጫ ተዓዊትና ኢና ኢሎም። ትራምፕ ብባይደን ከም ዝተሰዕሩ ክሳብ ሎሚ ኣይኣመኑን። መራሕቲ ሃገራት ግና ንጆ ባይደን እንኳዕ ሓጎሰካ ይብልዎም ኣለው። ደንበ ወፍሪ ትራምፕ ኣብ ዝለኣኽዎ መግለፂ ባይደን ብጌጋ ከም ዝተዓወተ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። እንተኾነ መን ከም ዝተዓወተ ክንርኢና ይብል። እዚ ኣባህላ ግና ብብዙሓት ቅኢላታት ዘይኸውን ነገር ዝብል ግብረ መልሲ ኣስዒብሉ ኣሎ። ካብ ዩኒቨርሲቲ ቫንደርቪልት ጀፍ በነት ከምዚ በለ።
Even with some of the court edicts that could come down, it's just not enough to
ብይናት ኣብያተ ፍርዲ ዋላውን እንተተሰምዐ ነቲ ኣብዚ እዋን እዚ ይኽሰስ ዘሎ ነገር ዝቐልብስ ምዕባለ ግን ዛጊድ ኣይረኣናን።
ደገፍቲ ባይደን ንዝቕፅላ ሰሙናት ተሓጓሶም ኣብ ዘቃልሕሉ ግዜ ተወከልቲ ወይ ከዓ ኤሌክተርስ ይብልዎ ብዛዓዲ ንፕረዚደንትን ምክትሎምን ክሳብ መፋርቕ ተሓሳስ ድምፆም ክህቡ፣ ፕረዚደንት ትራምፕ ወገኖም ክሳብ 20 ጥሪ፣ ባይደን ቃለ መሓላ ክሳብ ዝፍፅሙሉ ግዜ ማለት እዩ ኣብ ስልጣን ክፀንሑ እዮም። ምክትል ፕረዚደንት ንክኾና ዝተመርፃ ካማላ ሃሪስ ከምዚ ይብላ።
What a testament it is to Joe's character that he had the audacity to break one of the most substantial barriers that exists in our country and select a woman as his vice president.
Joe Biden nubur imasil nizinabara kabbid anqafat seyru wala nistayti mkhutulu nukhutkawun mimraju kisab kindey galajiyum. Nazim hazin natizzi zahazku fallameti wala nistayti kkawun ikhile naya mawudda ataginay konkun.
ካምላ ሃሪስ ኣብ ታሪክ ዩናይትድ ስቴትስ እታ ፈላመይቲ ጓል ኣንስተይትን ጸላምን ምክትል ፕረዚደንት ኮይነን ኣለዋ።
ናመስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ጎንፂ ዝጠመተ ፀብፀብና እዩ። ቀደማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝሃብዎ እዋናዊ መግለፅን ወዲቓ ብዛዕባ ዝተባሃለት ነፋሪት ውግን ካብ በዓል ስልጣን ሰራዊት መከላኸሊ ዝተዋሃበ ምላሽን ዝሓዘ ፀብፃብ እስክንድር ፍሬው ከዓ ብከምዚ ስዕብ ሒዘ ኣለኹ። ቀደማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ናይ ሎሚ መብርሂኦም ለመቐነ ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ የመሓላልፎዎ ናይ ዘለዉ መልእኽቲ ቀፃሊ እዩ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ከም ዘሻቀሎም ንዝገለፁ ሃገራትን ዓለም ለኸ ትካላትን ወይ ከዓ ውድባትን ዝተዋሃበ ምላሽ ምዃኑ የርኢ። ኢትዮጵያ እቲ ኩነታት ከም ዘሻቀሎም ንዝገለፁ ፈተውታ ተመስግን ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብቲ ናይ ትዊተር መልእኽቶም እቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝጀመረ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ስጉምቲ ምክባር ላዕለዋይነት ሕጊ እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ዕላምኡ ከዓ ዘይምርግጋእ ንዝፈጥሩ ናብ ሕጊ ብምቕራብ ሰላምን ምርግጋእን ንሓንሳብን ንሓዋርን ምዕሳል እዩ ኢሎም ኣለዉ። ኢትዮጵያ ናብ ዕግርግር ከተመርሓ ዝብል ስግኣት እውን መሰረት የብሉን። ንሕና ንዝተበገስናሉ ዕላማ ብዕምቀት ካብ ዘይምርዳእ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ላዕለዋይነት ሕጊ ናይ ምክባር ስጉምቲ ነቶም ገበነኛታት ናብ ሕጊ ብምቕራብ ኣብ ቀረባ ክዛዘም ይኽብሉ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ ቀዳም ሚኒስትር ኣብይ። ህወሓት ብወገኑ ብመከላኸሊ ሓይሊ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ የፍሽለ ኣለኹ ይብላሎም። ኣብ ከባቢ መቐለ ከዓ ሓንቲ ነፋሪት ውጋ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ብሚሳይል ወቕዕና ኣውዲቕና ኣለና ክብሉ ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንሚድያ ትኽልል ገሊፆም እዮም።
ነፋሪት ናሰደዱ ዝንቀሳቀሱ ኢለና ንጉሆ ዝወሰነ ፈተነ ነይሩ። ከባቢ 5 ሰዓት ካልእ ፈተነ ኣብ ዝገብሩሉ ሰዓት ነፋሪት ተወቅዓ ብሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ማለት እዩ። ነፋሪት ተወቅዓ ወዲቃ ኣላ። ምናልባት ተፋይሎት ኣይፍለጥን ሞቱ ምኳኑ ይኽእል ፓራሹቱን ዘይሉ ኮነ ይኽእል ግን ሚሳይል ዝተወቅዓ ምኳኑ ብእርግፀኛ ክንኮነ ይኽእል ኢና ምናልባት ብዙ ምክንያት ዝኾነ ግን ውሽጢ ከባቢ ከባቢ ማይ መክደንን ኣራጉረን እያ ተበታተና ወዳ ምስቲ ህዝቢ ኮይና ሃለዋት ትፋይለት ንምክታል ዝብል ስራሕቲ ይስራሕ ኣሎ።
ሚኒስትሪ መከላኸሊ ኢትዮጵያ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ግን ዝተወቕዓት ነፋሪት የላን ኢሉ ኣሎም። ኣብቲ ሚኒስተር ናይ ኢንዶክትሪኔሽን ዋና ዳይረክተር ሜጀር ጀነራል መሓመድ ተሰማ እዚ ምህዞ እዩ ኢሎም ኣለዉ።
ይሄ ግን ከእውነት የራቀና ህዝብን ማደናገሪያ ነው። ምክንያቱም ይሄ ምንድነው የተከተሉበት ስልታቸው ቀደም ብሎ ማንኛውም
እዚ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ እዩ ንህዝቢ ንምድንጋር እዩ እቲ ዝሰዓብዎ ሜልኦም ቅድም ክብል ዝኾነት ነፋርት ብክሊ ኣየር ትግራይ ክትበርር ኣይትኽእልን እያ እንተበሪራ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ዝብል ዜና መሓላሊፎም ስለ ዝነበሩ ንፅባሓይቱ ዝኸዳ ጀት ዝተዓለመለን ዕላማ ብዘይገለ ተቃውሞ ደጋጊመን ወቂዐን ምስ ተመልሳ ስለ ዝሓፈሩ ሕፍረቶም ንምሽፋን ዝመሃዝዎ ወረ ኢሎም ኣለዉ። ስለዚ እቲ ሓበሬታ ጌጋ እዩ ድሕሪ ምባል እውን ኣስዒቦም ከምዚ ኢሎም
አንዳንድ ጊዜ የሚያሳያቸው ስዕሎች ከአሁን በፊት በስልጠና ላይ በተለያየ ጊዜ ክረሽ ያደረጉትን የአውሮፕላን ቅሪተ አካል በካሜራ አንስተው ያንን ፊልሙን አቀነባብረው ነው
ሓደ ሓደ ጊዜ ዘርእይዎም ምስልታት ቅድሚ ሎሚ ኣብ እዋን ስልጠና ኣብ ዝተፈላለየ ጊዜ ዝተሓምሸሻ ስብርባር ነፈርቲ ብካሜራ ስኢሎም ንዕኡ ኣቀነባቢሮም እዮም ከም መርኣይ ዝጥቀምሉ። እዚ ከዓ ሓደ እቲ ባንዴራ ናት ናይኮነን ሓደ ሓዲኡ ናይ ወፃኢ እዩ። ካልኣይ ከዓ ኣብዚ እዋን እዚ ዝኾነ ዝተወቕዐት ስጀት የላን ነፈርትና ኣብ ስራሕን ዘለዋ ኢሎም ኣለዉ። ሓደ ሓደ ሃገራትን ዓለም ለኸ ትካላትን ጎንፂ ጠጠው ክብልን ድርድር ክጅመርን ሓቲቶም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ግን ከምዚ ዝበለ ሕቶ ከምዘይቕበሉ ንፁር ገይሮም ኣለዉ።
እኛ ሰላም በእጅጉ ንፈልጋለን። አንዲት የጥይት ድምፅ በሰሜኑ ሀገራችን ክፍል እንድትሰማ አንፈልግም። ይህ ሰላም የሚረጋገጠው ይህ ስግብግብ ጁንታ ኃይል በህግ አግባብ ወደ ህግ ሲቀርብ ብቻ ነው።
ንሕና ንሰላም ኣዚና ኢና ንደልዮም። ድምፂ ሓንቲ ጥይት እውን እንተኾነ ኣብ ሰሜናዊ ክፍለ ሃገርና ክስማዓ ይንደልን። እዚ ሰላም ዝረጋገፅ እዚ ስሱዕ ሓይሊ ጉጅለ ብኣግባብ ሕጊ ናብ ሕጊ ምስ ዝቐርብ ጥራይ እዩ። ንገበነኛ ናብ ሕጊ ከቕረብካ ብዛዕባ ሰላም ምዝራብ ኣይከኣልን። ህዝቢ ትግራይን ሚሊሽያ ትግራይን ብቕልጡፍ ነዚ ገበነኛ ሓይሊ ናብ ሕጊ ዝቐርበሉ ብርኪ ምስ ሚኒስትር መከላኸሊ ተሓባቢሩ እንተሰሪሑ ንኸይሕብኡን ንኸየምልጡን እንተገይሩ ብኡንብኡ ሰላም ዝወርደሉን ብኩሉ ኣግባብ ንሰላም ዝግበር ፃዕሪ ንሕጊ ዘሎ ዝተለምደ ስራሕና ንቕፅለሉ እዩ ዝኸውን። ግን ክደክም ከሎ ዕርቂ ድልድል ክብል ከሎ ቀታልም ዝኾነ ሓይሊ ብክልተ ማልያ ምፅዋት ኣይከኣልን። እዚ ናይ ዕርቂ ድልየት ዘይኮነስ ግዜ መዐደጊ ሜላ ስለዝኾነ ነዚ ንምቕባል ንሽገር ኢና። ቀንዲ መዛዘሚ ሰላም ገበነኛ ብመሰረት ሕግታ ሃገር ናብ ፍርድ ክቐርብ ምስዝኽእል ጥራይ እዩ ዝፍፀም። ሽዑ ንሃገርናን ንህዝብናን ምሉእ ሰላም ነረጋግፅ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ መግለፂ እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሓድሽ ሓላፊ ስለላን ሚኒስትር ወፃእን ኣዛዚ ሰራዊትን ትማል ሰንበት ሸይሞም ኣለዉ። እቲ ሓደሽ ሽመት ንክልል ኣምሓራ ዝተንከፈ ክኸውን ከሎ መንግስቲ ዝኾነ መብርሂ ኣይሃበሉን። እቲ ሽመት ኣብ ክንዲ ገዱ ኣንዳርጋቸው ንደመቀ መኮንን ሚኒስትር ወፃእን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ዝገበረ እዩ። ፕረዚደንት ክልል ኣምሓራ ዝነበሩ ኣቶ ተመስገን ጥሩነ ሓላፊ ስለላ ገዱ ኣንዳርጋቸው ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኖም ኣለዉ። ባህሊ ዜና እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ፌስቡክ ገጾም ኣብ ዘመሓላለፈዎ መልእኽቲ እቲ ዝካየድ ዘሎ ምንቅስቃስ ላዕለዋይነት ሕጊ ንምኽባር ኢሎም ኣለዉ። ብቐዳም ከዓ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብስልኪ ብዛዕባ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ጎንፅን ብዛዕባ እቲ ብኢጋድን ቤት ፅሕፈት እቶም ዋና ፀሓፍን ዘሎ ኩነታት ድርድርን ኣመልኪቶም ከም ዝተመያየጡ መግለፂ ሕቡራት መንግስታት ተሓቢሩሎም። እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ እዩ። ኣብዚ ኣብ ዋሽንተን ዲሲ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ኩናት ዝቃወም ሰልፊ ተካይድሎ ገብረ ገብረ መድህን ተከታቲሉ ሒዝልና ኣሎ።
እዞም ካብ ዝተፈላለዩ ክፍለ ግዝኣታት ዩናይትድ ስቴትስ ዝተኣኻኸቡ ብርክት ዝበሉ ተሳተፍቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ጠጠው ክብል ኣለዎ ክብሉ ፀዊዖም ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝኣወጆ ኩናት ጠጠው ይበል። ተወለድቲ ትግራይ ብምዃኖም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላትን ከተማታትን ኣብ ልዕሊ ተጋሪ ይፍፀም ዘሎ ግፍዒ ጠጠው ይበል፣ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ድምፂ የስምዕ ዝብሉን ካልኦትን ጭርሖታት ሒዞም እቶም ሰልፈኛታት። ዕላማ ናይቲ ሰልፊ ዝገለፀና ሓደ ካብ ኣተሓበርቲ ኣቶ የማነ ሓልፎም ከምዚ ይብል።
ዕላማ ገብረ ኣብይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኩናት ኣውጅ ኣሎ። መጠነ ሰፊሕ ዝኾነ ወታደራዊ ዘመቻ ይገብር ስለ ዘሎ እዚ ኣብ ልዕሊ ናይ ህዝቢ ነፃነትን ባህግን ዝግበር ዘሎ ወራር ስለዝኾነ እዚ ህዝቢ ዓለም ፈሊጡ ጠጠው ከብሎ ምእንታን እዚ ፃውዒት ምግባርን እዚ ጦርነት እዚ ጠጠው ንክብል ናይ ባዕልና ኣበርክቶን ሓገዝን ንምግባር ዝሃቀነ እዩ ማለት እዩ። ናይ ደሞ ዓንድ ሰልፊ
እንታይ ኢኹም ገይርኹም ኣበይኹም ኮይድኹም ካበይ ካበይ እዩ ዝመፀ እቲ ተሳታፋይ ኣብቲ ሰልፊ ዝተረክበ?
እቲ ተሳታፋይ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎ ተሳታፋይ ዝገርመካ ከምዚ ዓይነት ብዝሒ ዘለዎ ትግራዋይ ውፅኢፈትን ትግራዋይ ብበዝሐ ኣሎ። ካብ ኩሎም ብሄር ብሄረሰባት ኦሮሞ ኣለው፣ ወላይታ ኣለው፣ ሲዳማ ኣለው፣ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ኣለው፣ ካብ ካልኦት ስቴታት እውን ዝመፁ ኣለው። ኣብ ክልተ መዓልቲ ውሽጢ ኣውሮፕላን ትኬት ቆሪፆም ካብ ዝተፈላለየ ስቴታት እውን ዝመፁ ብዙሓት ተጋሩን ፈተውትን ደገፍትን ተጋሩ ኣሎ። እቲ ሰልፊ ብዋናነት ዝግበር ዘሎ ኣብዚ ስቴት ዲፓርትመንት ቅድሚት እዩ። ዳሕራይ ድማ እዚኣ ምስ ወዳና እታ ደብዳቤ ምስ ተረከብናካ ናብ ዋይት ሃውስ ከ ተሰሊፍና ክንከይድ ኢና ድምፅና እናስማዕና።
እንታይ ትሕዝቶ ኣሎ እቲ ደብዳቤ ዘረከብኩሞ? ዘዘራርበኩም ሓላፊ ወይ በዓል ስልጣን ናይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዘሎ?
ሕዚ እሱ ስኬጁል ተገይረ ኣሎ ንፅበይና ዘለና መፅኦም እቲ ደብዳቤ ክወስድዎ እዮም። ጥቕልል ብዝበለ መልክዑ እቲ ደብዳቤ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ሕዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተኣውጅ ዘሎ ኣዋጅ ኣብ መንጎ እቲ ሕጋዊ ዘይኮነ ፌደራላዊ ሓይልን ኣብ መንጎ እሱ ጉጅለ ላበለ ዝፅውዖ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዘይኮነስ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ዝመረፁ ሕጋዊ መንግስት ስለዝኮነ ትውግእ ብመሰረቱ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ኣብ ኩሎም ብሄር ብሄረሰባት ዝተኣወጀ ውግእ እዩ። ኣብ ካልኦት እውን ቅድሚ ሕዚ ኣብ ኦሮሞ፣ ኣብ ሲዳማ፣ ኣብ ዝተፈላለዩ ብሄር ብሄረሰባት ኣብ ሶማሊ እውን ዝተገብረ እዩ። ዝተፈላለዩ ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ጠንኪሩ ይቃለሶ ስለ ዘሎ ናብ ውግእ ስለዝተቀይረ እንተዘይኮይኑ ስለዚ ኣሜሪካ ከም ሓንቲ ሓያል ናይ ዓለምና ሃገር ሓላፍነታ ክትውፃእ እዚ ፍትሓዊ ዘይኮነ ውግእ ጠጠው ከብልዎ እዚ ናይ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ውግእ መወዳእቱ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ይኸውንን ንጠቕላላ ነቲ ናይ ምስራቅ ኣፍሪካ እውን ዘባላሽን ቅርብላዊ ዝፈጥርን ስለዝኮነ ኣሜሪካውያን እዚ ተረድዮም ቀልጢፎም ዝውግእ እዚ ጠጠው ከብልዎ ኢና ንሓቲ ዘለና ደብዳቤ ብመሰረቱ እዚ እዩ ዝገልፅ።
ክንደይ ዝኸውን ህዝቢ መፂርኩም ኣሎ ብግምት ብቁፅሪ?
ኣይ ቲንክ ካብ ሓደ ሽሕ ልዕሊ ሓደ ሽሕ ይኸውን እዩ ዝብል ግምት ኣለን። ልዕሊ ሽሕ እዩ።
መን ይኸዳልይዎ ባና እዚ ናይ ሎም ማዓንቲ ሰልፊ?
እዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢያ ንርከብ ዝተፈላለየ ማሕበራት ዘለና ተጋሩ ብሓባር ኮና ኢና። ንኣብነት ድሕነትን ፍትሕን ተጋሩ ኣለዎ፣ ይፅና ኣለዎ፣ ናይ ዲሲ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ፣ ማእገርና ኣለዋ፣ ካልኦት ናይ መናእሰይ ማሕበር እውን ኣሎ። እዚኣቶምን ካልኦት እውን ኣለው ኮይና ኢና ተሓባቢርናዮቱ ናይ ሎም ማዓንቲ ሰልፊ ገብረ ህዝቢ ትግራይ ፈታዊ ሰላም እዩ፣ ፈታዊ ማዕርነት እዩ፣ ፈታዊ ሓድነት እዩ። ኣብ ጎኒ ሓቂ ጠጠው ዝብል ምስ ካልኦት ኣሕዋቱ ብሄር ብሄረሰባት ኮይኑ እዚ እውን እዚ ኩናት እዚ ስዕሮ ከም ዝወፅእ ኣይንጠራጠር። ንሕና ድማ ኣብ ኩሉ መዳያዊ ሓገዝ ክንገብረሉ ኢና።
ኣብቲ ሰልፊ ዝተሳተፈ
መዓዛ ግደይ ይበሃል። ኣብ ቨርጂንያ እየ ዝቕመት። ናይ ዓለም ለኸ ማዕትታት ምህርትን ናይ ሰብኣዊ መክተላት ተጠባቂትን እየ። ኣብ ዝተሳትፈ ዘለኹ መንቲ ሰላም እዩ። ህዝቢ ትግራይ ሰላም ኣብ ልዕሊ ተኣውጅ ዘሎ ጦርነት ንዓለም ማሕበረሰብ ስስቕቱ ገዲፉ ጣልቃ ብምእታይ ጠጠም ከብሉ ከም ሓንቲ ትግራዊትን ከምኡውን ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ከም ትነጥፍ ዜጋ ካብኡ ብተወሳኺ እውን ንዓለም በፅናዕቲ ተምህርቲ ከም ምኳነ መጠን ድምፀይ ንምስማዕ እየ መፅ ዘለኹ ናብዚ ማለት እዩ። ስናተይ መልእኽቲ ሓንቲ ሓንቲን እያ። ሕገ መንግስቲ ይከበር እዩ። ሕገ መንግስቲ ንሕ ተኸቢሩ ኩሎም ዘለውና ፀገማት ብሰላም ክፍትሕሉ እዮም። ፖለቲካዊ ዝኾነ ፀገም ብጦርነትን ይፍትሓን። ስለዚ ኩሎም ሓደታት ናብ ጠረጴዛ ዙርያ መፅኦም እቲ ፀገም ብዝርርቡን ክፈትሕዎ እዩ። እዚ ንኾን ከዓ ኩሉ ህዝቢ ኣብ ዓለም ዘሎ ድምፂ ከስምዕ ኣለዎ። ኣብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ከዓ ክንሰለፍ ይግበአና ተጋሩ።
መዓዛ ይቀኒለይ
ይቀኒለ
ገብረ ገብረ መድንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ኮሮና ቫይረስ ናብ ሙሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረቱ ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ። ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓለው ኣይትጨነቑ፣ ግን ከዓ ኣእዳኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ። ኣእዳኩም ተሓፀቡ፣ ማይን ሳምናን ካብ ጥቓኹም ኣይርሓቕ። ኣእዳኩም ስኽፍክፍ እንተይልኩም ብኣልኮል ወይ እውን ብኣረቂ ብዝኣመሰሉ ወልውልዎ። ኣብ ጥቓኹም ዝስዕል ወይ እንጥሸው ዝብል ሰብ እንተልዩ ኣዝኹም ኣይትቕረብዎ። ሰዓልን ረስንን እንተተሰሚዕኩም ናብ ሕክምና ከይድኩም ተመርመሩ። ንኻልኦት ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ከይተመሓላልፉ እውን ተጠንቀቑ። ኩልና ኮሮና ቫይረስ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሶኒ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ሶሉስ ክሳብ ንረኽበኩም ምንያፍ ወርቀ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካበይ ኣባይትና ሰላም ለይቲ ድሓንሕደሩ።